Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Buyuk Umarning Makkani tark etishi. Umar ibn Xattob ham hijrat qilishga qaror berdi. Ilk musulmonlardan Ayyosh ibn Robiya va Xishom ibn Oslar bilan Makka Yasrib yo'lini birgalikda bosib o'tishga kelishib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn olindi. Ertalab hali kun chiqmasidan oldin Tanobut degan joyda uchrashishga qaror qildilar. Tanobut Makkadan 10 chaqirim uzoqda edi. Tonggacha yetib bormagan kishi kutilmaydi. Borganlar yo'lda davom etaveradi, deyishdi. Tayyorgarlik ko'rish uchun uy-uylariga tarqaldilar. Masjid-i Haramda baland bir ovoz yangradi. U yerda hozir bo'lganlar cho'chib boshlarini ko'tardilar.
Menga quloq soling ey xaloyiq.
Albatta hayqirayotgan odam Umar ibn Xattob edi. Zotan undan bo'lak odam bunday ishga jur'at qilmagan bo'lardi. Umar o'q yoyini qo'lga olgan, qilichini qiniga solgan vaziyatda turardi. Hamma unga diqqat bilan qarayotganini ko'rib, shunday davom etdi.
Ey mushriklar, men ham hijrat qilishga qaror berdim. Yasrib shahriga ketmoqchiman. Orangizda onasini yig'latishga, xotinini beva, bolalarni yetim qoldirishga havasmandlar bo'lsa, ertaga kun chiqar paytda sharifga borsin, o'sha yerda kutaman.
Bu e'lon eng baland pardalarda kar ham eshitadigan darajada kuchli tovushla qilindi. Ammo kimsadan sado chiqmadi. Umar bir oz kutdi, javob bo'lmadi. Ka'bani 7 marta tavvof qildi. Atrofdagilar uni kuzatish bilangina cheklandilar. Tavvofni tugatib, shahdam odamlar bilan masjiddan chiqib ketdi. Orqada qolganlar uning xatti-harakatidan o'zlaricha xulosa chiqardilar. Juda mard odamda shu Umar. Osiy bo'lishdigul, undan battar bo'lsa ham unga yomonlik qilishdan qochish kerak. Ko'ryapsanmi? Abu Jahl ham lomni demadi-ku. Oson ekanmi? Axir bu lof emas. Oralarda shunga o'xshash gap-so'zlar o'tdi xolos. Ayyosh bilan Umar roziyallohu anhu Tanodubda uchrashdilar. Xishom kelmagan edi. Qarorga ko'ra uni kutib o'tirmadilar. Darhol yo'lga tushdilar. Yasribgacha biron korxol yuz bermadi. Shaharning avoli degan joyda Umayya ibn Zayd o'g'illarinikida mehmon bo'ldilar. Ko'p o'tmasdan Abu Jahl ukasi Xoris bilan birga Yasribga keldi. Ayyosh ibn Robiyani topdi. U amakilarning o'g'li va ona bir ukalari edi.
Yomon bir ish qilding ey Ayyosh. Sen qaytib Makkaga bormaguningcha onang sochini taramaslikka, hatto soyaga o'tmaslikka qasam ichdi. Bechora onangni bu azobdan qutqarishing kerak, deyishdi.
Ayyosh bu so'zlarga ishondi. Hazrati Umar oraga kirdi.
Ey Ayyosh, zinhor ularning so'zlariga ishonma. Aldab seni yo'ldan urmoqchilar birodar. Onang sochi qurt qumursqaga to'lgach tarashga, quyoshning qizig'ida qolib, boshdan kun o'tgach soyaga chekinishga majbur bo'ladi. Mening so'zimga kir, Makkaga qayta ko'rma.
Ammo Ayyosh Hazrati Umarchalik irodali emas. Buning ustiga uning zaif joyidan ushlagan edi.
Onam qasam ichibdi axir,
dedi o'ksib.
Aldanma, bu gaplarning hammasi g'irt yolg'ondir. Bu odamlar hozirgacha doim yolg'on gapirib kelganlarini unutma.
Abu Jahl jiddiy turib yana avvalgi gapni takrorladi.
Onangga rahim qil ey Ayyosh, quyosh tog'ida o'tiribdi, qasam ichgan-a. Soyaga chekinmasa, ahvoli nima bo'ladi? Kim biladi, balki hozir kunning tig'ida dosh berolmay hushidan ham ketgandir.
Aslida g'urbat hissidan, vatan hasratidan ezilgan ayyosh ketish tarafdori edi.
Men bu yerda senga qaram bo'lib qoldim, ey Umar. Borib hech bo'lmasa mol-mulkimdan olib kelay,
dedi.
So'zim so'z, molimning yarmi seniki bo'lsin, birodar.
Baribir ular bilan birga qaytib ketmasam bo'lmaydi. Hazrat Umar uni bu qaroridan voz kechira olmasligini tushundi. Nochor,
do'stim, shu tuyam senga. O'zi zotdor, yuvosh. Bir minganingcha ustidan tushma. Biron shubhali narsani sezsang, qochib qol,
dedi. Yo'lga otlandilar. Ayyosh onasini og'ir ahvoldan qutqarish va vatan hasratidan xalos bo'lish xayoli bilan hayajonda, Abu Jahl bilan ukasi esa uni bunchalik osonlikcha yo'ldan urganlaridan behad xursand edilar. Safar bexavotir davom etdi. Abu Jahl bu g'amxo'rligi uchun ayyoshni alqar, onaning farzanddagi haqqi har qanday boshqa haqdan ustun ekanini qayta-qayta ta'kidlar edi. Yo'lga chiqqanlaridan beri ora-sira suhbat ayyoshning onasiga borib taqalar, har gal yolg'on yashiqlar ustma-ust taxlanar edi. Abu Jahl,
eng oxirgi kun boshidan suv quymagunlaricha hushiga kelmadi sho'rlik xotin,
deb xursindi.
Shunchalik bo'lgunga qadar qarab o'tiraverdinglarmi? Soyaga chiqarib qo'ysalaringiz bo'lmasmidi? Necha marta soyaga soldik, ammo koshki qonsa. Qushiga keldi deguncha o'rnidan sakrab turdi-da, "Yoqding meni ayyosh!" deb baqirib, yana quyoshning tig'iga chopadi.
Xoris qo'shimcha qildi.
Aslida o'ylab qarasang, biz nafaqat onangni, seni ham qutqarmoqchi bo'ldik. Chunki onang bevaqt o'lib ketsa, sening boshingga biron kulfat tushishi begumon. Kim biladi, seni ko'rsa onang boyaqish rosa suyunsa kerak. Sen ham yangi hayot boshlasang, ajab emas.
Safar shunga o'xshash suhbatlar bilan davom etdi. Makkaga yaqinlashdilar. Oldinda Abu Jahl bilan Xoris, ayyosh ularning orqalarida. Bir mahal Abu Jahl,
bizning tuyamiz rosa charchadi. Tuyalarimizni almashtirsak, nima deysan?
Deb qoldi. Ayyosh bu taklifga rozi bo'ldi va tuyasini cho'ktirdi. Shu orada bir-birlariga ma'noli qarab olgan aka-uka to'satdan ustiga yopirildilar. Ayyosh ikki kishiga bas keladigan darajada baquvvat emas edi. Ikki daqiqa o'tib o'tmay, oyoq-qo'li bog'lolik qoldi. Tuyaga yuklandi. Abu Jahl Makkaga muzaffar qo'mondon kabi kerilib kirdi. Bir jinoyatchini qo'lga tushirgan shovvozdek atrofidagilarga mag'rurona ko'z tashlar, unga qarab turganlarga,
"Aqlingiz bo'lsa, sizlar ham ahmoqlarning ta'zirini mana shunday berasiz,"
deb baqirar edi. Dastlabki jazo sifatida ayyoshga 100 qamchi urildi. Onasining soch taramaslikka qasam ichgani haqidagi safsataga ishonganiga ming pushaymon bo'ldi. Qo'l oyog'i bog'langan holda qamab qo'yildi. Hijratga bular bilan birga chiqishga kelishgan Hishom ham tutilib qamalganini shu yerda bildi. Qamoq hayoti o'z nomi bilan qamoq hayoti edi. Bu yerda hech kimning beklardek kun kechirishga izin berilmas, to'xtovsiz ravishda jabru sitam yetkazilar edi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning nasihatiga quloq solmagan va Abu Jahldek bir axloqsiz mushrikning so'zlariga ishongan ayyosh bundan boshqacha jazolanishi mumkin emasdi. Hazrati Umar bilan Abu Jahl ikki qarama-qarshi qutbga o'xshardilar. Biri haq va adolatning, ikkinchisi jaholat va tushkunlikning timsoli. Haq va adolat g'olib kelgan joyda Umar, shirk va fisq-u fasod avjiga mingan joyda Abu Jahl hukm surar edilar. Hazrat Umar ham, Abu Jahl ham o'zlari mansub bo'lgan qutubning eng mukammal vakillari edi. Haq va adolat mavzuida Hazrat Umarga paskashlik va razolat xususida Abu Jahlga bas keladigan kishi yo'q edi. Ayyoshning nasihatga quloq solmagani, o'z boshimchalik qilgani musulmonlar orasida noxush qarshilandi. Necha yillardan buyon musulmonlarga hisobsiz aziyatlar yetkizgan Abu Jahlning so'zlariga aldangani hech bir aqlga sig'mas edi. Tavba qilsa ham kechirilmasligi haqida bahslashdilar. Bila turib o'zini o'tga tashladi, dedilar. Mus'ab ibn Umayr Sa'd ibn Muozning xonadoniga kelib tushdi. Asad ibn Zurora esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning amakilari Hamza ibn Abdumutallibni mehmon qilishga musharraf bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning nur didalari Ruqayyaga uning umr yo'ldoshi bilan birga uyidan joy berish sharafi Avs ibn Sobitga nasib bo'ldi. Shu yo'sinda vatanni tark etgan va Yasribdan boshpana izlab borganlarga kutganlaridan ham ziyoda izzat-ikrom ko'rsatildi. Umr bo'yi birgalikda yashagan qarindoshlari, otalari, akalari, ukalari, hamshaharlari ularni quvgan bir paytda butunlay begona, notanish insonlar tomonidan Allohning bir ne'mati o'laroq hurmat va izzat, e'zoz va qadr topishdi. Endi bemalol tinch xotirjam ibodat qilish imkoniyati yaraldi. Makkadagi kabi namoz o'qish uchun xilvatroq joy qidirishga to'g'ri kelmas, mushriklar ko'rib qolmasaydi degan hadik bezovta qilmas edi. Qayerga borilsa, qayerga qaralsa, chehrasi gulgun, yuzlaridan iymon va samimiyat nurlari porlab turuvchi insonlarga duch kelinar edi. Makkada iymon keltirish ayb, gunoh, jinoyatdek bir gap bo'lsa, bu yerda iymon keltirmaslik ayb va gunoh edi. Makkada musulmonlarga jabru zulmlar yetkazilgan bo'lsa, bu yerda islomga kirmaganlarga zarracha azor berilmas edi. Jahannam hayoti tugagan, jannat hayoti boshlangan edi go'yo. Maysazor uzra saf tortib jamoat bo'lib namoz o'qiyotganlarini ko'rgan ko'zlar yoshlanar. Allohim shukrlar bo'lsin, bizni shu kunlarga ham yetkizding, der edilar. Bir paytlar ichida bo'lmas azob-uqubatlardan shikoyat qilish uchun Rasulullohning huzurlariga kelgan va yaqin kelajakda Sano shahridan Hadramutga qarab yo'lga chiqqan kishilarga qo'ylarga hujum qilishi mumkin bo'lgan bo'ridan boshqa hech narsa xavf solmaydi tarzda javob olgan Habbob ham mana endi osoyishta hayot kechira boshladi. Tanasiga qizdirilgan temirlar bosib, ayovsiz azob berilgan Ummu Ammor ham qarzingni oxiratda olarsan deb kinoya qilgan Os ibn Voyil ham endi tarixda qolib ketgandek. Bundan buyon Yasribda faqat musulmonlarning so'zi o'tar, aytganlari bo'lar edi. Bu orada Abu Bakr radhiyallohu anhu ham izn so'rab keldi. Yo Rasululloh, do'stu birodarlarim birin-ketin hijrat qilib Yasribga ketishdi. Menga ham ijozat berasizmi? Shoshmay tur yo Abu Bakr. Alloh taolo senga yaxshi bir hamroh berishdan umid qilyotirman. Yo Rasululloh, siz bilan birga? Ha, yo Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr o'zida yo'q xursand bo'ldi. Shu kundan boshlab uyidagi eng zotdor ikki tuyani alohida Samura daraxtining bargi bilan boqishga kirishdi. Bundan buyon hatto erkin nafas ham olib bo'lmaydigan bu muborak shahardan bir daqiqa bo'lsa-da oldinroq chiqib ketadigan kunlarni intizorlik bilan kuta boshladi.